Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Ponedjeljak je 1. juli, vijesti dana. Danas zvanično stupila na snagu odluka o nižim cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.
Cijene odlaznih telefonskih poziva pale su za 65%, a cijene prenosa podataka za 78%, a u nekim slučajevima dostižu čak 99% u zavisnosti kakve su cijene bile ranije.
U Bosni i Hercegovini od danas skuplje cigarete za 10 do 20 feninga, a maloprodajne cijene određenih vrsta cigareta bit će povećane zavisno od proizvođača do 15. jula. Žene žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini dalje bez adekvatne zaštite.
Da se i dalje praktično jedino procesuira fizičko nasilje nad ženama, verbalno, ekonomsko, psihološko, koje je mnogo češće, prepredenije i nevidljivije, često ostane izvan domašaja pravosudnog sistema.
Opštinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor za dvije osobe uhapšene u akciji Hirurg, dok su dvije druge osobe puštene na slobodu. Lideri Europske unije nisu uspjeli da se dogovore tome ko buduće treba da obavlja najvažnije funkcije u europskom bloku, a njihov samit u Briselu je suspendovan do sutra. Finska danas preuzima rotirajuće šestomjesečno predsjedavanje Europskom unijom od Rumunije pod motom "Održiva Europa, održiva budućnost". U Kabinu poginule 34 osobe, preko 60 je ozlijeđeno nakon snažne eksplozije u zgradi afganistanske vojske. Talibani preuzeli odgovornost. Autobus pun putnika sletio u Klisuru u indijskom dijelu Kašmira, pri čemu su poginule najmanje 33 osobe. U Mostaru i dalje problemi sa komunalijama.
I kad je u pitanju kanalizacija, kad su u pitanju pročistači, kad je u pitanju uborak, svi problemi koji su izneseni, oni još uvijek čekaju da ih netko počne rješavati.
U Bosni i Hercegovini je pojačan promet vozila i duga su zadržavanja na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Doljani i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je povremeno pojačan, ali se trenutno ne čeka duže od 30 minuta. U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano vrijeme, tokom poslije podneva mogući pljuskovi i grmljavina.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Od danas zvanično stupa na snagu odluka o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama, a u skladu sa sporazumom o smanjenju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Riječ je o odluci koja podrazumijeva niže cijene roaminga u zemljama regiona, to su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija kao i Kosovo. Ahida Đugu.
Od danas će građani Zapadnog Balkana moći pričati, surfati i slati SMS poruke više, a plaćati manje. Riječ je o odluci koja podrazumijeva niže cijene roaminga u zemljama regiona, a to su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo. Cijene odlaznih telefonskih poziva pale su za 65%, a cijene prenosa podataka za 78%, a u nekim slučajevima dostižu čak 99% u zavisnosti kakve su cijene bile ranije. Kaže za naš program Pranvera Kastrati, stručnjak iz Regionalnog vijeća za saradnju.
Cijene u zemljama Zapadnog Balkana zavise od ekonomija zemalja i različite su. Do sada su četiri zemlje Zapadnog Balkana imale sporazume, sve dok se Albanija i Kosovo nisu pridružile novom sporazumu potpisanom u Beogradu i zaista su cijene bile različite u svim zemljama. Sa novim regionalnim sporazumom svih šest zemalja Zapadnog Balkana su se dogovorile da će reducirati cijene u roamingu i sada su, na primjer, odlazni poziv jeftiniji u prosjeku za 65%.
Ilustracije radi cijene odlaznih poziva prema Bosni i Hercegovini za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji bit će snižene za 25 do 27%. Cijena odlaznih poziva prema Bosni i Hercegovini kada se nalaze u Albaniji i Kosovu bit će snižena za 85 do 92%. Šta to znači za građane, odgovaraju Sarajlije, Denis, Semir, Adna i Borka.
Pitanje roaminga znači puno svima koji imaju mobitele zbog komunikacije sa ljudima i zbog samih troškova života.
Znači da mogu malo više koristiti interneta na moru, valjda. Nadam se.
Super, napokon. Puno smo trošili, to jest nismo komunicirali, ako smo u roamingu.
U Beogradu je je 4. aprila potpisan regionalni sporazum o roamingu koji omogućava znatno niže cijene ovih usluga u zemljama Zapadnog Balkana. Od 1. jula 2021. godine očekuje se potpuno ukidanje roaminga za Zapadni Balkan. Osim toga, teži se da se postigne novi dogovor sa Evropskom unijom kojim će se omogućiti niže cijene roaminga sa Zapadnim Balkanom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Srbije donirala je Republici Srpskoj 9,3 miliona eura za finansiranje projekata u lokalnim zajednicama. Ova sredstva postaju danas operativna nakon što je Ministarstvo financija i RS-a potpisao ugovore sa predstavnicima lokalnih zajednica. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Vlada entiteta Republike Srpska 30. maja prihvatila je donaciju vlade Srbije u iznosu od 9,3 milijuna evra, a danas su potpisani ugovori za projekte u lokalnim zajednicama, čime su ova sredstva postala i operativna. Ministrica financija RS-a Zora Vidović zahvalila se vladi Srbije koja je do sada pomogla ovaj BH entitet sa 24,4 milijuna evra.
Odlučnost Republike Srbije da nam pomogne na svakom planu i na političkom i na ekonomskom i zato smo zaista neizmjerno zahvalni. Isto tako moram reći da su sva ova sredstva usmjerena u opštine, u one projekte koje su opštine i gradovi sami kandidovali i zašto misle da su im najpotrebnija u ovom momentu.
Generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić.
Ja volim da kažem da se ljubav najbolje manifestuje davanjem.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je da će grad na Vrbasu za dva projekta koja su odobrena dobiti 900.000 evra.
Manji projekat je 100.000 evra za dječji vrtić u domu za nezbrinutu djecu Rada Vranješević. Znači on će omogućiti u jednoj ustanovi od posebnog značaja da se obezbijedi dodatni prostor, a u Banja Luci su potrebna dodatna mjesta za djecu predškolskog uzrasta. Veći projekat, 800.000 eura, predviđen je za tronamjenski objekat na Petrićevcu. Radi se o objektu mjesne zajednice za Petrićevac, ambulante porodične medicine za cijelu mjesnu zajednicu i naselje i novi vrtić koji će biti izgrađen na tom području.
U ime Teslića i ostalih opština iz Republike Srpske koje će dobiti ova sredstva, vladi Srbije zahvalio se načelnik Teslića Milan Miličević.
Što se tiče opštine Teslić, radi se o vrlo značajnim sredstvima za naš budžet. Radi se oko 300.000 evra za rekonstrukciju školskih objekata i za nabavku sanitetskog vozila. Ono što je jako bitno, radi se o životnim pitanjima i životnim problemima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Iako je prije 10 godina postignut dogovor između gradske uprave Mostara i mještana o deblokadi deponije u Borak, te početku odvoda otpada sa mostarskih ulica, brojna gradska i prigradska naselja dalje su zatrpana smećem. Iz komunalnih preduzeća kažu da im je posao otežan, posebno zbog striktnog sortiranja otpada. U međuvremenu grupa građana je znak protesta zbog nagomilanih problema u gradu, svoje smeće odlagala pred gradskom vijećnicom. Sinoć je intervencala i policija. Iz Mostara Mirsad Behram.
Dogovor vlasti i građana koji su zbog sumnji da se na uborak odlažu i opasne materije deponiju držali 11 dana u blokadi, postignut je 20. juna, ali smeća još ima po ulicama. Dinamika istovara i deponovanja je usporena, iako radnici rade u dvije smjene, kaže direktorica javnog preduzeća Komos Vesna Mrgan-Karanović.
Smetnja su građani koji protestuju gore i koji traže da sav otpad ide u sortirnicu i na traku. Obzirom da sortirnica nije velikog kapaciteta, da se traka i kvari, sortiranje je usporeno.
Vozila Komosa, dodaje Mrgan Karanović, čekaju i do 4 sata da istresu smeće. Iz NVO sektora, koji je krajem maja i ukazao na problem da se na gradskim prečistačima otpada nakuplja mulj za kojeg se sumnja da sadrži otrovne materije, te da se odlaže na deponiju Uborak, ističu da u stvari ništa nije riješeno i da institucije na svim nivoima, izuzev tužilaštva HNK koje je preuzelo slučaj, još ništa nisu preduzele. Predsjednik udruge Futura, Marin Bago.
Dakle, još uvijek su ta izvorišta otrova u gradu i nitko ih i ne spominje. Stvar se nije pomakla ni jedan jedini milimetar. I kad je u pitanju kanalizacija, kad su u pitanju pročistači, kad je u pitanju uborak, svi problemi koji su izneseni, oni još uvijek čekaju da ih netko počne rješavati.
U međuvremenu nezadovoljstvo radom gradske uprave izrazila je grupa građana koja je sinoć pred gradskom vijećnicom u znak protesta odložila kese sa smećem. Intervenirala je policija koja je već ovih dana privela jednog od učesnika, Edu Mesihovića, uručivši mu prekršajni nalog od 200 maraka. Mesihović Mihović kaže kako u nalogu piše da je kazna izrečena zbog odlaganja smeća na javnu površinu.
Znači, ja jedino sam mogao smeće da odložim ili da ga ostavim u svom stanu gdje nisam imao mjesta, ili da ga odložim na neku javnu površinu. Jedina razlika između mene i svih ostalih građana u gradu Mostaru što sam ja izabrao na koju javnu površinu hoću da ga ostavim.
Mesihović je najavio kako sa građanskim aktivizmom ne misli stati dok gradski čelnici ne podnesu ostavke.
Jer nije smeće jedini problem. Vi kad uzmijete u kakvom nam je stanju osnovno školstvo, obdaništa, urbanizam u gradu, mislim vodovod, sve je živo i problem, ceste.
Politolog i aktivista Husein Oručević smatra da je cijela situacija posljedica haosa koji već decenijama vlada, te o sinoćnoj intervenciji policije govori.
Radi se o totalno bezazlenoj situaciji kada neko pokazuje svoj građanski otpor, jeli, svem onome što je užasno velikom neredu i haosu u Mostaru, dobiva prekršajne prije i to sa ljudima, sa policajcima koji tu dolaze u većem broju nego što su okupljeni građani koji dolaze pred gradsku vijeću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Porodice sa djecom u migrantskom kampu Sedra, odmorište na dalekom putu ka Evropi.
Bila jedan put iz Slovenije, zato što bila imam kartone za azil ovdje, pa onda vrati se. I još Hrvatska, pa onda vrati. Hrvatska i vrati.
Kada vas umjesto tete u vrtiću dočeka nasmijani učitelj.
Djeca sam uvijek bio zanimljiviji i puno njih je htjelo, pogotovo u početcima mojim nekad, 90-ih, da dođu kod mene, da vide ko sam ja, šta sam ja, otkud ja ovdje.
Tri sestre u jedinstvenom fitness studiju, samo za žene i djecu.
Ovdje stvarno dajemo pozornost svakoj ženi, pokazujemo ako je neka vježba njima malo teška, prilagodimo toj njihovoj povredi, tu vježbu.
Slobodna Evropa, .org.
Istraživačka organizacija Bellingcat je saopštila da su pronašli dokaze na osnovu koji se može zaključiti da je visoko rangirani ruski vojno-obavještajni oficir radio iz hotela u centru Londona kako bi koordinisao napad nerenim gasom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja u martu 2018. godine. Više detalja Una Čilić.
U posljednjem izvještaju napada na Sergeja Skripalja i njegovu kćerku, nezavisna istraživačka grupa Bellingcat saopštila je kako su došli do podataka sa telefonskim zapisima. Na osnovu tih podataka došli su do zaključka da je trovanje bivšeg ruskog špijuna nadgledao i koordinirao Denis Sergejev, visoko rangirani oficir Ruske vojno-obavještajne agencije poznate pod skraćenicom GRU. Britanske vlasti optužile su vladu ruskog predsjednika Vladimira Putina za napad u kojem su Skripalj i njegova kćerka Julija otrovani u engleskom gradu Salisbury vojnim oružjem razvijenim u Sovjetskom savezu. Putin poriče umješanost u napad. Britanska policija optužila je Anatolija Čepiga i Aleksandra Miškina da su izveli napad. Ranije ove godine iz Bellingcata su saopštili da je Denis Sergejev treći osumnjičeni. U izvještaju se dalje navodi da način korištenja Sergejevog telefona tokom njegovog kratkog boravka u Londonu također pokazuje metodu koja je korištena u drugim operacijama u kojima nadređeni zvaničnik koordinira sa Moskvom, dok s druge strane agenti koji rade na terenu ne primaju nikakve instrukcije putem telefona ili interneta. Iz Bellingcata kažu da telefonski podaci kojima imaju pristup potvrđuju da je Sergejev radio pod lažnim imenom Sergej Fedotov i da je doletio u London 2. marta dva dana prije no što je izvršen napad nervnim gasom u Salisburyju. Izvještaj navodi da je Sergejev radio iz hotela u blizini Paddington stanice u Londonu, te da je tokom vikenda 11 puta razgovarao telefonom sa kontaktom u Moskvi koji je koristio ime Amir. Broj koji je kontakt iz Moskve koristio nije registrovan, već se radi o SIM kartici na pretplatu, bez dokumentovanog vlasnika. Bellingcat također kaže da telefonski podaci pokazuju da je Sergej veoma rijetko napuštao londonski hotel. Kao rezultat napada Skripalj i njegova kćerka pronađeni su bez svijesti na klupi u Salisburyju 4. marta. Oboje su bili ozbiljno bolesni, ali su se nakon par sedmica u bolnici u potpunosti oporavili.
Ponovo BiH aktuelnosti. 4 od 10 žena u Bosni i Hercegovini iskusilo je psihološko, fizičko ili seksualno nasilje, dok 3 od 5 žena smatra da je nasilje u porodici uobičajena pojava u njihovim zajednicama, pokazalo je posljednje istraživanje koje je na nivou BiH urađeno prije 5 godina. Iako do danas novog istraživanja nije bilo, analize su pokazale da i pored solidnog, pravnog i institucionalnog okvira, i dalje imamo nedostatak profesionalizma u primjenjivanju sistema zaštite nad ženama žrtvama nasilja. Dragana Erjavec.
Predstavnica Centra za ženska prava iz Zenice, Dženana Radončić, kaže da u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven strateški ili usklađen zakonodavni okvir na polju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Čak 47% žena prema posljednjem istraživanju nakon 15. godine doživjelo je neki oblik nasilja. Zlostavljanju su uglavnom izložene mlađe žene, a počinitelji su najčešće nakon partnera, očevi, pa potom prijatelji i nepoznate muške osobe.
Moram napomenuti da je sa nasiljem u poruci napravljen određeni pomak, ali da se i dalje praktično jedino procesuira fizičko nasilje nad ženama. Verbalno, ekonomsko, psihološko, koje je mnogo češće, prepredenije i nevidljivije, često ostane izvan domašaja pravosudnog sistema i generalno sistema reakcije na različite oblike nasilja u poruci, a po svojim efektima zna biti čak mnogo teže od fizičkog nasilja. Često su žrtve upućene da komuniciraju sa velikim brojem institucija, da ponavljaju svoje izjave, što ih vodi direktno do retraumatizacije. I naravno u jednoj takvoj situaciji imate ženu koja ozbiljno dovede u pitanje svoju odluku da prijavi djelo ili ako je već prijavila da nastavi da učestvuje u tom postupku.
Prema istoj analizi neke zlostavljene žene ne prijavljuju nasilje jer nisu dovoljno educirane ili nemaju pravih informacija kome da se obrate za pomoć. Dženana Radončić iz Centra za ženska prava ističe da postoje žene koje nasilje ne prijavljuju iz straha da ne bi pogoršale situaciju jer nemaju povjerenje u pravosuđe, odnosno institucije vlasti.
Jedan od većih problema je kada se žena javi u instituciju, zatraži pomoć, ponekad je vidljivo da se očekuje od žene koja je žrtva da izgleda na određen način i da se ponaša na određen način. I ponekad socijalni radnici ne mogu da opuste žrtvi koja izgleda dostojanstveno, što je poražavajuće. Tako da smo čak imali takvih izjava kao ako je žena pokrenula par postupaka, želi da osigura svoje prava, dakle koristi zakonski svoje mogućnosti, da se to uzima za zlo.
Nakon okruglog stola na kojem su osim predstavnika nevladinih organizacija i UN-a učestvovali socijalni radnici i predstavnici pravosuđa u Bosni i Hercegovini, planirano je kreiranje akcionog plana koji će u narednih godinu dana napraviti promjenu kada je u pitanju sistem zaštite nad ženama žrtvama nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Članovi udruženja Koraci mira iz Odžaka su 27. juna krenuli na marš mira i to iz Dubrovnika prema Potočarima. Njih 12 uzrasta od 12 do 67 godina poručuju da kroz ovaj poduhvat žele poslati poruku da niti jedan zločin ne može imati opravdanje bez obzira koga je počinio, te da sve žrtve ne smiju zaboraviti i da zaslužuju poštovanje. Sinoć su tu poruku poslali u Konjicu, odakle su već jutros krenuli za Sarajevo. Iz Konjice Amra Mušinović Husić.
Prošle godine su mirovnjaci iz Odžaka prema Potočarima krenuli iz Zagreba, ove iz Dubrovnika. Predsjednik udruženja Koraci mira iz Odžaka Nihad Alić kazao je da su se na tom putu dugom više od 330 km zaustavljali na mjestima gdje su stradali civili kako bi im odali počast.
12 učesnika, mi smo krenuli iz Dubrovnika 27. Mi smo najavili da ćemo odati počast civilnim žrtvama iz sva tri naroda. Nastavljamo od Ivan Sedla prema Sarajevu, položit ćemo cvijeće i odati počast na više od 10 mjesta. Završni spomen obilježje bit će poginuli djeci Sarajeva.
Na ovom maršu mira učestvuje i Ramiz Bebić, mirovni aktivista iz Tuzle.
Mi kao mirovni aktivisti smo se odlučili da pokrijemo nešto novo na ovim našim prostorima, da pokažemo jedan civilizacijski postupak, a to je uvažavanje i poštivanje različitosti. I jednom kad posložimo u svojoj glavi da su zločine učinile kukavice, a ne junaci, da svaka majka isto pati za svojim djetom bez razloga kako se zvala i koji vjer je bila, da svaka silovana žena živi sa istim bolom. I s obzirom da su multietnička zajednica, mi smo krenuli da pokažemo svojim primjerom.
Svojim primjerom to pokazuju i najmlađi učesnici marša, sestra i brat, 12-godišnja Arnela i 15-godišnji Armin Džinalić.
Pa imala sam veliku želju da idem na marš mira i da dokažem ljudima da treba na svijetu biti mir i da se ljudi spajaju. Ljudi se moraju slagati.
Da dokažem narodu da bude mir i tako da se ne ponavlja.
ponovi.
67-godišnji Bajrija Ahmetović najstariji je učesnik Marša mira Dubrovnik Potočari. Kaže da put nije naporan, te da ima veliki motiv i cilj, a to je da dokaže kako razjedinjenost ne može ništa dobro donijeti.
Razjedinjenost našeg društva. Da mi je da još koga motivišem svojim. Nek vidi kako starac jedan može izdržati za naše poginule, sada kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Nakon mira potpisanog u Daytonu, u dolini Spreče vladala je stroga granična logika. Bio je to hladni mir koji je neko morao da prevede u konkretne svakodnevne akcije, piše pored ostalog Mauricio Furgada u knjizi Dijalozi sa mirom, u kojoj opisuje posljedatno povezivanje učenika osnovnih škola u blizini ratnih linija razdvajanja u okolini Gračanice. Bivši đaci bili su i na promociji knjige koja je minulog vikenda održana u Gračanici. Zabilježio Arnes Grbešić.
Ovo je onaj trg u Kremoni. Kad smo dobili oni fotoaparate, svi oni jednokratni.
Kada su se upoznale kao učenice osnovnih škola i susjednih naselja u okolini Gračanice, 3 godine poslije rata u Bosni i Hercegovini, Ranka Radić iz Petrova i Emina Kovčić iz Orahovice kažu da taj susjed nije bio srdačan.
To je bilo ovdje u školi u Petrovu, došli su drugari iz Orahovice i trebalo da se rukujemo jedni s drugima. Prvo nismo htjeli da se rukujemo, baš je bilo ta rezervisanost, izmicanje, moram ja sjeti sad tamo pored njega, pored nje.
Đake iz osnovnih škola koje su se nalazile u blizini ratnih linija razdvajanja povezao je Mauricio Furgada, službenik gradske uprave u Kremoni, koji je u Gračanicu stigao s grupom italijanskih humanitaraca. Tada je nastala ideja o spajanju, a koga prvo da spojim nego djecu. Djeca su nevina, nisu bila uključena ni u kakve sukobe. Furgadina sjećanja o opremanju i uspostavljanju pokidanih veza među školama, povezivanju osnovaca, njihovim putovanjima u Italiju, Grčku, Crnu Goru, opisana su u knjizi Dijalozi sa mirom. Tada su osnovci učili o nenasilnoj komunikaciji, izgradnji mira i tolerantnog društva i drugim sličnim temama, koje su i 2 decenije kasnije aktuelne u Bosni i Hercegovini. U tome je učestvovala i Šejla Kovačević iz Orahovice.
Ovdje još uvijek traje psihološki rat i trajaće još koliko. A što se tiče toga, bar nas nekolicina je naučila da trebamo nastaviti dalje, da živimo svoj život, da nismo zatrovani jednostavno mržnjom.
Dijaloge sa mirom Mauricio Furgada predstavio je u Gračanici. Na promociji su bili i nekadašnji učenici osnovnih škola, čiji se radovi iz tog perioda također nalaze na stranicama koje su najvećim dijelom posvećene djeci iz doline rijeke Spreče. Penzionisani direktor osnovne škole Orahovica, Abdurahman Džinić.
Ta misija tada imaju daleko važniju vrijednost sada nego 98. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnis Grbešić.
Prijedorski zanat Bijeljini, koji je nakon 23 godine ponovo uveden u srednjoškolsko obrazovanje, ove godine je ponovo ukinut. Preduzetnici ističu da je riječ o nerazumljivom potezu, dok nadležni kažu da na birovu ima previše frizera. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Zanatsko preduzetničko udruženje Preduzetnik iz Bijeljine godinama se zalagalo da u poljoprivrednoj školi ponovo bude uspostavljen smjer frizer. Ministarstvo je odobrilo inicijativu, prošle godine upisano jedno odjeljenje, a ove iz škole stigla informacija da upisa neće biti. Milorad Stević iz Preduzetnika kaže da su u početku mislili da je riječ o šali.
Bilo je predviđeno da se upiše 26 učenika, prijavilo se više od 60 kandidata, pri čemu i nekoliko i više odličnih učenika.
Iz poljoprivredne škole su glavni razlog obustave upisa u smjer frizer naveli veliki broj ovog kadra na spisku biroa rada. Stević naglašava da stanje na birou nije realno jer svi ti frizeri rade na crno, a na birou su samo radi zdravstvenog osiguranja.
Član našeg udruženja, vlasnik frizerskog salona, je dobio donaciju da zaposli, da poveća broj radnika, dakle da zaposli jednog frizera. Čovjek je na zavodu objavio, u sredstvima informisanja, na Facebook, društvenim mrežama, svugdje, i nije mogao da nađe frizera da ga zaposli, čovjek vratio donaciju.
Odluka da ove godine ne bude upisan smjer frizer nelogična je jer je vlada Švajcarske u opremanje salona za praktičnu nastavu uložila 18.000 maraka. Predsjednik aktiva srednjih škola Duško Đurić kaže da je dobio informaciju od direktora poljoprivredne škole da će upis biti nastavljen, ali svake druge godine.
Nije frizer, zanimanje frizera ukinuto, naprotiv, zato što je i poljoprivredna škola i povukla određena sredstva za realizaciju praktične nastave za za to zanimanje, tako da to zanimanje mora da funkcioniše.
Bijeljina sa oko 130.000 stanovnika nije mogla da upiše ove godine 26 mladih frizera, ali je mogla da upiše čak 3 odjeljenja medicinskih tehničara koji se nažalost školuju za njemačko tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Problemi sa prihvatom djece u obdaništu Srebrenici. Jelena i Gligor Simić iz Srebrenice namjeravali su danas da svoje jednogodišnje blizance smjeste u obdanište. Međutim, rečeno im je da za njihovu djecu u obdaništu nema mjesta. Simić su danas imali sastanak sa načelnikom opštine, ali rješenje nije pronađeno. Javio se Aleksa Limović.
U Srebrenici je prošle godine otvorena nova zgrada dječjeg obdaništa. Tome su se radovali Jelena i Gligor Simić, čija djeca, jednogodišnji blizanci, su do prije 2 dana boravila u obdaništu. Ali više za njih ovdje nema mjesta, kaže Gligor.
Moja djeca su do 28. juna išla u vrtić. Sva je dokumentacija bila pripremljena, od zdravstvene dokumentacije, od potrebnih potvrda koje se traže da im je mjesto stanovanja njih i njihovih roditelja u Srebrenici. Da bih ja, odnosno supruga, 28. juna, zadnji radni dan u mjesecu junu, dobila obavještenje, telefonsko obavještenje od direktorice da nema mjesta od 1. jula kada su djeca trebala da krenu.
Za njihov smještaj potrebna je odluka višeg nivoa, kaže načelnik opštine Mladen Grujičić.
Jedino rješenje koje postoji jeste da se konsultuje ministarstvo, da oni daju dozvolu, jer sa ovo dvoje djece se probija i jedna i druga grupa za po jedno dijete, što nije u skladu sa pravilnikom, nije u skladu sa zakonom, ali uz odobrenje ministarstva bi mogli da napravimo taj izuzetak ukoliko oni to kažu da može.
Majka Jelena nada se pozitivnom rješenju.
Evo, pokušat ćemo da razgovaramo, da vidimo još taj jedan odgovor od ministarstva, kako će biti, šta će biti. Oni odlično znaju koliko je djece prijavljeno, koje je trebalo, šta je trebalo, kako je trebalo. Trebalo je da upute dopis ministarstva ako im treba, trebalo je da traže zaposlene ukoliko im trebaju, a ne da mene obavijeste posljednji dan, odnosno ja nemam pismeno obavještenje, nego sam usmeno obavještena. Ja čekam još uvijek pismeni odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sasvim izvjesno da su ove godine pčelari u Bosanskoj Posavini ostali bez prinosa meda, a u pitanje doveden je opstanak pčelinjih zajednica. Bagremova paša je u potpunosti podbacila, a i lipa je medila simbolično. Zoran Matkić.
Simo Mojsić iz sela Tursinovca kod Šamca ima 140 košnica. Kaže da ove godine uopće neće imati prinosa meda.
Bilo je nektara nekakvog unosa i onda su presjekao onaj dugi period kiše, hladnijeg vremena, tako da što se tiče vađenja, evo do sada, ja bar nisam na svojim pčelnjacima ništa radio.
Slično stanje i kod pčelara Branislava Krstanovića iz Novog sela Košamca.
Katastrofa je što se tiče pčela, ljudi od 90 godina koji su pčelari ne pamte ovakvu godinu. Dok je bio bagrem, kiša, hladno vrijeme, dođe bagremac isto. Sad je lipa nešto imaju tek toliko da sebe unesu, znači viška neće biti ništa.
U narednom periodu posavske pčelare očekuju dodatni neplanirani troškovi, kaže Simo Mojsić.
Pčelari će morati jako mnogo da ulože u prihranu društava da bi ih održali u životu, da bi ušli u zimski period sa kvalitetnim društvima koje mogu dočekati proljeće. Što se tiče nekakvih prihoda, ja mislim da pčelari ove godine, bar na ovom terenu Posavine, neće imati prihode.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Iz kulture. Bosna i Hercegovina je zemlja sa velikim brojem graditeljskog kulturnog nasljeđa, ali i nematerijalne kulturne baštine, no briga o tom nasljeđu prepuštena je u najvećoj mjeri entuzijastima, mišljenja su sagovornici Radio Slobodna Europa. Kolektivna svijest stanovništva o kulturnom nasljeđu BiH je na niskom nivou, a odnos institucija i zavoda koje bi trebalo brinuti o tome je nedovoljan. Ivan Katović.
Na području Bosne i Hercegovine nalazi se preko 60.000 stečaka srednjovjekovnih nagrobnih spomenika koji svjedoče o burnoj povijesti tog vremena. 22 nekropole stečaka iz Bosne i Hercegovine upisane su na tentativnu listu UNESCO-a. Gorčin Dizdar jedan je od rijetkih mlađih naučnika koji se bavi istraživanjem kulturnog nasljeđa srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. Na pitanje kako se država Bosna i Hercegovina odnosi prema svom kulturno-historijskom nasljeđu, Dizdar je odgovorio.
One nekropole koje su prije nekoliko godina dobile status UNESCO svjetskog nasljeđa su u 90% slučajeva totalno nezaštićene, a da ne govorimo nekim ozbiljnijim zahvatima, da se malo možda iskopaju, da se te nekropole predstave onako kako bi svjetsko nasljeđe trebalo da izgleda.
Zvonko Martić, predsjednik Udruge za očuvanje i promicanje tradicijske kulture Bosne i Hercegovine Stečak iz Tomislavgrada, kaže da je za ovakvo stanje odnosa prema kulturnom nasljeđu kriv nedefinirani pravni okvir.
Nema unutar javnog diskursa sustavnog rada koji bi javno mnijenje stvarao osjetljivim za ono što su stvorili ljudi koji su prošli kroz ove prostore, živjeli u njima.
Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih međunarodnih konvencija o zaštiti kulturne baštine. One su iz svega priloženog samo mrtvo slovo na papiru, jer se u praksi malo toga što provodi, zaključuju naši sugovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrnišića i Milana Obradovića.